Radio Cultura. Eus.
Ikasketatan ikasten digute zer esan nahi dugun gure ekspresio artistikoarekin, nola ailatu hori esaten eta hitz egiten ere pixkat horri buruz. Baina ez gaituzte prestatzen zer izango den hortik ateratzea, nola mugitu behar den, nola aldugun egin gure bizitza irabazteko, hori oso zaila da. Egunon, Intzakloe Arkuz deitzen naiz, 27 urte dauzkat eta Donibane Lohizunen jaio naiz. Pentsatzen dut, sorte handia izan dudala, artean interesatuta dauden gurasoak izan ditudalako, artistak dira biak, eta txikian intzenean denbora asko pasatzen nuen marrazten, batez ere. Pardon, oroitzen naiz, marrazten nuela, akuarela ere erabiltzen nuen pintura bezala. Eta agian txikitako oroitzapen bat da nire amak zeuzkan pintore ezagutuen edo berari gustatzen zaizkion pintoren liburuak. Eta nik errekopiatu nituen liburu txiki batean. Batez ere Chagall errepikatu nituen horrela hiru edo lau pintura gustatzen zaizkidanak. Eta agian Picasso ere zegoen hola ezagutuak diren pintore batzuk. Uste dut nire gurasoek ere jarri dizkidatela pixkak materialak begien azpian. Nire amak pintatu duelako ere asko. Orduan agian bere margoak ere atera zituen nik erabiltzeko pentsatzen dut. Gero egia da oroitzapen hori daukat erabiltzen nuela akuarela pintura balitz bezala, benetan materia bat bezala. Bo, orduan nintzen, orduan nire modura erabiltzen nuen. Asko marrazten nuen baita ere kurtsuetan egia esan txikian nintzenetik. Nire kuadroak nuen lego ondoetan eta marrazkiak egiten nituen. Orduan, aski naturala izan da niretzat pentsatzea arte ikasketak segitzea. Adibidez, kolegior arte ikasketak euskaraz egin ditut. Gero aukeratu behar izan dut nora liceora joan. Eta jakin nuen, Baionan bazegoela liceo bat, nun arte opzio bat zegoen. Orduan niretzat aski argi izan zen, hori nahi nuela segitu ikasten. Ola eginda gauza, gero liceoan segitu ditudanean ikasketak. Ja bukatu dudanean niretzat argi zen hortan segitu nahi nuela. Pentsatzen dut, liceoan oso importantea zela ikasketa ez teorikoa, baina historia, artearen historia. Orduan hori importantea izan da, sensibilitatea garatzeko arte desberdinei buruz, ulertzeko zer izan den artearen evoluzioa urteetan, sigloetan. Pentsatzen dut horrek asko ireki nauela, argazkia ere konsideratzeko, espresio modu bat bezala, zeren eta ni liceora sartu nintzenean, batez ere marrazkia eta pintura eta akuarela eta agian ilustrazioa ere gustatzen zitzaidan. Eta hortik aurrera, argazkia, bideoa, sinema, musika adibidez beti gustatu zait ere, txikitatik pratikatu dut, pianoa ikasi dut. Niretzat egin dut batez ere musika. Gero nire arte lanetan ez da agian hain ageri. Niretzat aski argi da artea komunikatzeko modu bat dela. Lehenik espresio bat da, espresatzeko behar bat eta gero bestekin komunikatzekoa. Egia da, ez dudala hainbeste maite esatea, zer sentitzen dudan, baina erakustea. Horregatik egiten ditut irudiak, bideoak, pinturak, da besteekin hitz egiteko aurkitu dudan modua. hori gustatzen zait. Zailago egiten zait, egiten dudanaz hitz egitea. Agian. Gero bestela artea izan daiteke gauza desberdinak, batzuek erabiltzen dute kritikatzeko bizi garen lekua eta sozietatea. Baionako eskola eta gero, nahiago izan dut azkenean sartu eskola batean nun alnuen ilustrazioa egin nahi banuen. Baina irekia zena ere beste espazio mota batzuekin. Adibidez, Angulemen bazegoen pintura egiteko aukera, bazegoen argazkia, bazegoen gravur, bazegoen bideoa, soinua ere bakarrik lantzeko. Instalazioa, eskultura, sanetutain beste espresio modu, eta hori importantea izan da niretzat, ez dudalako aurkitu marrazkian edo ilustrazioan sartu nahi zenean erantzun bat nik bilatzen nuenari. Esperimentatu dut asko, eskolak bultzatzen gintuelako espresio mota desberdinak erabiltzen, eta horrek garatu nau, eta oso importantea izan da niretzat, orain behar dudalako, pasatu behar dut benetan argazkitik, bideora, soinua ere pentsatu, landu. Saiatu beti pixkat ateratzen, ohituta nagoen zerbait egitetik. Pentsatzen dut hori importantea dela niretzat. Lehen aski argi zegoen behar zirela batez ere artesanoak egiteko lan oso zehatz bat. Orduan ezen ez da ere kestionatzen haiek, ere zergatik hori egiten zuten haien lana zen. Gaur egun eskoletan pentsatzen dut lehen urteetan nahi digutela erakutsi aldugula aurkitu espresatzeko modu oso desberdinak. Pentsatzen dut bi gauzak apresiatuak direla, dependitzen du egia esan, artean ere mundu desberdinak daude. Orduan batzuetan egia da erresago dela nire ustez artista bat errekonozitzeko material bat edo bi erabiltzea. Jendeari zailago egiten zaio nire ustez ulertzea edo identifikatzea pertsona bat, artista bat, lan oso diversifikatu batekin. They take me away from the strangest place I Nik uste dut ikasketetan aldiz saiatzen direla guri transmititzen medium batetik bestera pasatzeko posibilitatea eta beharra. Gero eskolatik ateratzen garenean beste zerbait da jendeak gu ezagutzeko eta errekonozitzeko egia esan hori da ere agian arazo bat. Niretzat hori arazo bat da adibidez nire beharra lana beti esperimentazio bat izateko. Beti saiatzeko desberdin egiten, baina nik handitzen naizelako, aldatzen naizelako eta munduaren irudiak egiten ditudanean, dira niretzat mundua ulertzen saiatzeko modu bat. Orduan aldatzen dira egiten ditudan irudiak. Askotan galdetzen diogu artista bateri estilo batean kokatua egotea eta ez aldatzea ere. Horrela, jendeak ezagutzen du estilo horrentzat. Nik ez dut nahi geratu, gelditu, beti bilatzen dut. Saiatzen naiz izaten aldudan justuen nik sentitzen dudanarekin. Eta horrek eramaten nau justuki pixkat aldatzen nire espresioa. Pentsatzen dut naturalki egiten dela, bilatzen dudalako. Benetan, zer esan nahi dudan. Nire ikasketak Angulemen asko gustatu zaizkit. Ireki nau, espresio modu oso desberdinei. Nire bost urte horietan egin nuen ere lau hilabeteko Erasmusa Bolonian, Italian. Orduan hori ere izan da aldaketa importante bat lekuaren gatik. Beste hizkuntza bat ikasi behar izan dudalako, kurtsoak ulertzeko, jendearekin komunikatzeko ere. Eta nire artean esango dugu edo nik egiten dudan arte lanetan zerbait signifikatu du ere, aldatu du nire lana. Angulem eta gero, ikasketak eta gero, egia esan, aski zaila izan da jakitea nola mugitu arte munduan. Ikasketatean ikasten digutelako zer esan nahi dugun gure ekspresio artistikoarekin, nola ailatu hori esaten eta hitz egiten ere, pixkat horri buruz. Baina ez gaituzte prestatzen zer izango den hortik ateratzea, nola mugitu behar den, nola aldugun egin gure bizitza irabazteko. Hori oso zaila da. Badakit, arte eskoletatik ateratzen den jende askok gelditzen duela artea. Ez dagoelako dirurik eta ez dagoelako aski infrastrukturarik. Badakit Frantzian badaudela gehiago adibidez Italian baino, Italian oso gauza gutxi daude artistentzat, askoz diru gutxiago, hemen baino oraindik zailago da. Orduan egin nuen serviz zibik bat ikasketak eta gero, baina zen benetan ez mozteko artearekin, zeta teatro antzerki asoziazio batean nengoen, artearekin ez nuen moztu, baina ez dit ezer ekarri profesionalki, eta berriz etorri naiz Euskal Herrira. Orain proiektu artistiko aski dauzkat, hilabeteak dira urte erdi, nun proiektu asko multiplikatu ditudan. Baina ez dakit nik neuk nola atera diren ere. Ni mugitu naiz proposatzeko gauza batzuk artista batzuei, beste batzuk izan dira, beste artista lagunek proposatu dizkidaten gauza batzuk. Adibidez, duela urte erdi, egin nuen argazki serie bat. Ari nintzen irakurtzen Juan Cruz Igerabideren liburu bat momentu hortan, eta asko gustatzen zaidan poeta bat da, asko gustatzen zaidan nola idazten duen. Eta argazki serie honekin osondo ikusten nituen bere poemak argazki hauen gain. Orduan, pentsatu nuen berari galdetzea, ea nire argazkiek zerbait esaten zioten. Beden saiatu. Hortan, berarekin hitz egin dut eta plazer handia hartu dut esan didanean nire argazkiek hitz egiten ziotela. Eta horrela hasi da proiektu hau. Berak idatzi du nire hogeita hamazortzi argazki buruz poema bat bakoitzarentzat. Eta daukagu liburu bat editatzeko proiektua nire argazkiekin eta bere poemekin. Berak idatzi du euskaraz eta espainolez, eta itzulita daude frantsesera eta ingelesera. Eta hor daukagu Urmara Museoan, Alkizan, erakusketa.
Radio Kultura .eus